В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Світ стежить за ситуацією довкола Криму, а чи варто Україні готуватися до нових провокацій з боку Кремля? Як ви ставитеся до заяв Росії на адресу України?
Повна нісенітниця.
Навіть не знаю, як нашій країні стоїть діяти в цих ситуаціях.
Геннадій Афанасьєв розповів Радіо Свобода, що він говоритиме з європарламентарями про Євгена Панова.
Це ще один готовий політв'язень український, який на зараз утримується в застінках Кремля. І ми впевнені, що його катують і будуть продовжувати катувати.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляють, що затримані і звинувачені Москвою у підготовці терактів у Криму українці не є співробітниками розвідки.
На протязі останніх 2 років жоден із співробітників, кадрових співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони на території окупованого Криму не затримувався, а всі громадяни, всі прізвища, які названі Пановим, ці особи не належать до співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Сказав представник ГУР Вадим Скібіцький. Москва не буде надавати доступ до анексованого нею Криму спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, заявив постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич. Крим – це територія Росії. Ми відразу обговорювали, що місія не стосується Криму як частини Російської Федерації. Але наші західні колеги інтерпретують усю територію України, включно із Кримом, сказав він російській агенції РІА Новості. Раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС Росії із вимогою невідкладно надати безпечний і безперешкодний доступ спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні до анексованого Москвою Криму. Росія доставила до анексованого нею Криму новітню зенітну ракетну систему С-400 «Тріумф». За повідомленнями, систему С-400 на озброєнні отримав російський зенітний ракетний полк для участі у маневрах «Кавказ-2016». С-400 «Тріумф» – це новітня зенітна ракетна система великої дальності. Вона призначена для знищення авіації, крилатих і балістичних ракет, зокрема середнього радіусу дії, а також може застосовуватися проти наземних об'єктів. Це відбувається на тлі чергового загострення відносин між Києвом та Москвою. Влада французького міста Канне заборонила приходити на пляжі у буркіні, спеціальному купальному костюмі для мусульманських жінок, який повністю закриває тіло. Мер Кан Давид Ліснар заявив, що одяг, який підкреслює релігійну приналежність, може викликати порушення громадського порядку. За порушення правил запроваджено штраф. Заборону запровадили на тлі недавніх нападів у французьких містах, скоєних ісламістами. Критики рішення влади міста заявили, що оскаржуватимуть заборону у суді, назвавши її дискримінацією. У Франції уже існує заборона на носіння у громадських місцях головних уборів, що приховують обличчя. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна вимагає надати міжнародним організаціям доступ до українців, яких затримали в окупованому Росією Криму зі звинуваченням у диверсійній діяльності. Адвокати та друзі одного зі затриманих Євгена Панова відкидають версію, що він виїхав до Криму з власної волі. Експерти ж навпаки вважають малоймовірною версію його викрадення на материковій частині України. Ще одного з українців, якого ФСБ Росії називає учасником української ДРГ в Криму диверсійно-розвідувальної групи, знайшли в базі сайту «Миротворець» як прихильника сепаратизму. Інформація про те, що за цим звинуваченням російські прикордонники в окупованому Криму затримали і кримських татар, наразі не підтвердилася. Значна частина експертів та українських політиків припускають, що інформація про українську ДРГ є неспланованою підготовкою до атаки на материкову Україну, а скоріше спробою пояснити конфлікти між різними російськими підрозділами, які влаштували перестрілку на адмінкордоні між Кримом та Херсонською областю. Далі Євген Солонина.
МЗС України закликає терміново надати доступ до затриманих російськими спецслужбами у Криму громадян України, яких звинувачують в участі в українській ДРГ. Представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, моніторинговій місії ООН з прав людини, а також Міжнародному комітету Червоного Хреста та Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це йдеться в сьогоднішній офіційній заяві українського дипломатичного відомства. Російська версія про нібито прорив української ДРГ до анексованого Криму у МЗС України називають російською провокацією. Російську версію про нібито прорив української ДРГ до анексованого Криму у МЗС України називають російською провокацією. Міністерство закордонних справ Росії зі свого боку продовжує наполягати на тому, що у Криму затримані диверсанти головного управління розвідки України. Україна має докласти максимальних зусиль для визволення своїх громадян, яких затримали у Криму російські спецслужби, наголосила у розмові з Радіо Свобода правозахисниця Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод.
Є велика кількість громадян України, які потребують такої допомоги. Я би радила Міністерству закордонних справ придумати посаду, наприклад, відповідального за захист громадян України в консульстві в Росії, який би міг оперативно їздити на окупований півострів. До багатьох з таких людей на етапі проведення слідчих дій застосовується незаконне фізичне насилля, більше того, катування і нелюдське поводження.
Радіо Свобода зв'язалося з людьми, які знали одного з затриманих та звинувачених Москвою у підготовці терактів у Криму, мешканця міста Енергодар та ветерана української воєнної операції на Донбасі Євгена Панова. Зв'язку з ним немає третю добу. Перед тим він говорив, що має намір поїхати на зустріч з друзями до сусіднього містечка. Про поїздку до Криму не йшлося, заявив у коментарі Радіо Свобода його адвокат Ярослав Гришин. Він підтвердив, що його підзахисний нині перебуває у Криму. Саме відео допиту українця, затриманого у Криму, в адвоката викликає низку запитань.
Це сплошна фальсифікація, це відео нарізки. Ви звините, у нас у часті адвоката обов'язково при допросі. Ви видите там адвоката? Чоловік, як зазомбірований, відповідає на якісь вопросы, смотрит в одну точку, у него все лицо в кровопотеках и в синяках.
Про численні невідповідності у російській версії подій на Кримському перешийку говорить український народний депутат, координатор сайту «Миротворець» Антон Геращенко.
Панов вряд ли бы быстро бегал или там перебирал через забор. Ну, касается второго кандидата на украинского диверсанта, мы подняли его биографию. Он оказался вообще дважды судимым гражданином. Считать этих людей диверсантами, ну, по крайней мере, смешно. Надо было лучше готовить актеров.
Подальше захоплення території України, якого побоюється частина експертів, означатиме загибель багатьох тисяч російських солдат і офіцерів. Російський народ цього не зрозуміє, а відтак Путін на це не піде, припускає депутат. Подібну думку висловив Радіо Свобода і військовий експерт Ігор Козій. Він наголошує, що російська версія про українську ДРГ в Криму виникла в результаті загибелі російських військових під час навчань.
Тут не треба щось шукати такого, що це виникло все в результаті тих дурниць, які відбуваються на півострові більш під час навчань. Ну а далі вже, коли керівники структур погодили проведення такої інформаційної операції, знайти, вибачте, ЦАПа відбувайло, дуже легко, особливо, якщо він не зрозуміло, навіщо сам заїхав на територію Криму.
Координатор громадянської блокади Криму Ленур Ісламов виклав Радіо Свобода своє бачення подій на Кримському перешийку.
Якби це було в ДРГ, на лодках нікуди б не переміщалося. З тої сторони куча тепловізорів стоїть. Десь берег там укріплен. Зробиться такий фейк великий для того, щоб іспугалися ті, хто яким-то образом там ще залишився жити в Криму, щоб вони почали думати про те, щоб вони переїжджали.
Зі свого боку, Андерс Ослунд, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України та Росії, наголосив Радіо Свобода, що заяви про затримання української ДРГ мають численні невідповідності, оскільки спрямовані на російський інформаційний простір. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
До депутатів із європейських країн, які їздять до Криму і стверджують, що там немає порушень прав людини, мають бути запитання від їхніх правоохоронних органів, адже вони порушують власне і міжнародне законодавство. Так вважає колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв, який повернувся до України 14 червня після 2 років ув'язнення в Росії за звинуваченням у тероризмі. Про справу з допитом обвинувачуваного у тероризмі тепер українця Євгена Панова, чий допит був нещодавно показаний по російських телеканалах, він говорить, що може не лише зрозуміти, що людина може сказати під тортурами, але і відчути це. З Геннадієм Афанасьєвим, який нині перебуває в Празі на запрошення правозахисної організації «Людина у скруті», говорила моя колега Марія Щур.
В Чехії був євродепутат, який відвідував Крим після анексії. Зараз група депутатів від Франції поїхали до Крим і повернулися з тією ж думкою, що все було добровільно, що ніяких утисків прав людини в Криму не відбувається. Вам хотілося би зустрітися з ними? Що би ви їм сказали?
На зараз вже зафіксовано 256 випадків з порушенням прав людини. Це те, що ми можемо надавати до Європарламенту для розглядання, бо у нас є документи, що це підтверджують. Нещодавно був затриманий ще один українець. Ми вважаємо, що він був викрадений. І це ще один готовий політв'язень український, який на зараз утримується в застінках Кремля. І ми впевнені, що його катують і будуть продовжувати катувати. Також нещодавно було велике викрадення кримсько-татарської діаспори представників. І це не перша, не остання людина, бо вже зафіксовано 22 викрадення. Ще є біля сотні, до котрі ми перевіряємо і теж будемо надавати суспільству. В мене дуже багато запитань для тих людей, котрі порушують законодавство та міжнародні норми та ці санкції, котрі були прийняті щодо Криму. І я вважаю, що не тільки в мене повинно бути запитання, а буде запитання саме від законодавчих органів тих держав, на котрі ці представники працюють. Тому що, по-перше за все, вони порушують їх закони і їх політику, яка веде держава.
Євгень Панов, якого було, за словами його брата, викрадено з України, а російська офіційна сторона вважає, що він був диверсантом, який був в Криму і намагався здійснити терористичний акт в Криму. Як ви ставитеся до цієї справи і взагалі до нової ситуації в Криму після цих заяв Росії?
Насправді це звичайні методи з 30-х років тиранії у власній державі. Що можу сказати? Мене теж називали диверсантом, терористом. Я пам'ятаю, як мене затримали. Я теж давав свідчення і на камеру, і теж казав. А перед тими свідченнями мене били струмом, мене душили, на мене вдягали протигаз, де я заглибався з власним блюватінням. І після цих тортур я впевнений, що майже кожна людина скаже, що потрібно на камеру. А якщо ви уважні, якщо ви вмієте працювати з відеоредакторами, ви можете побачити, що увесь запис, він склепаний, і що робили з цією людиною поміж цих склепень, ми можемо лише уявляти. Але я можу ще й відчувати, що з нею робили. Тому все, що з цією людиною робиться, я вважаю лише як викрадання ще одного громадянина України з української території, катування та законне позбавлення волі. Це саме ті порушення прав людини, про які ви щойно мене запитали, і про які кажуть деякі депутати Євросоюзу, що порушень ніяких немає. Ось останній приклад є таким порушенням.
Відеозапис інтерв'ю з колишнім політв'язнем Геннадієм Афанасьєвим дивіться на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Росія заявляє про причетність українця Панова, про якого розповідав Геннадій Афанасьєв, до планування терактів на території Криму і про те, що ці теракти, власне, планувала Україна. Ми запитали перехожих Києва, як вони ставляться до таких заяв Кремля.
Повна нісенітниця. Тобто вірити в тому, що говорить Росія, що заявляє Кремль, взагалі не варто. Це просто хочуть, щоб підпортити настрої щодо України.
Навіть не знаю, як в нашій країні стоїть діяти в цих ситуаціях.
Я вважаю, що це повністю підстроєно зі сторони Росії і преслідує свої лічні інтереси.
Це все йде к тому, щоб визвати у населення стойке неприятие к Україні і к всьому, що може бути з нею зв'язано.
спровокувати війну між Україною і між Росією. Так, як воно і насправді.
Якщо чесно, особо за інформацією я не сліджу зараз. Я вважаю, що Україна так поступати точно не може.
Просто я вважаю, що людям нічого робити, от вони вирішили повоювати.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Це підсумки дня, що минає. І далі ми з вами дізнаємося, ким є новий очільник адміністрації Володимира Путіна, президента Росії.
Ставка Іванова – це реалізація новейшего тренда кадровой политики Путина. Избавляться от старых друзей, которые обременяют Путина эмоционально.
Отже, йдеться про відставку нинішнього глави адміністрації до теперішнього Сергія Іванова. І дізнаємося, ким є наступний. Геннадій Москаль розповів Радіо Свобода, як він ставиться до викликів на допит до Генпрокуратури.
Чого наші до сьогодні часу не в суді, починаючи від президента, і таким дрібним чиновником, як я, запрошують на допит?
Чому Україна більше не колишня Радянська Республіка? Про це буде в рубриці до 25-ї річниці Незалежності після короткого анонсу наступної передачі.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Президент Росії Володимир Путін сьогодні провів ротацію у керівництві своєї адміністрації. Сергій Іванов більше не глава адміністрації Путіна. На місці Іванова тепер його заступник Антон Вайно. Перестановки стали несподіванкою лише для необізнаних, так кажуть експерти. Що ж означають нинішні ротації в оточенні Путіна? Це з'ясовувала Олена Матусова.
Інформація про те, що Сергія Іванова на посаді глави президентської адміністрації може змінити Антон Вайно, циркулювала в московських політичних колах ще з квітня. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав історик і політолог Валерій Соловей.
Вайно – це фаворит президента, абсолютний фаворит. Він йому повністю довіряє. Він продемонстрував себе з кращого боку як дуже кваліфікований виконавець і дуже хороший якісний менеджер. Що стосується Сергія Іванова, то він гнітився останнім часом цією посадою. Він вважав, що переріс її і заслуговує більшого.
За словами Валерія Солов'я, під більшим малося на увазі дві опції. Перша – посада прем'єр-міністра, друга – віце-прем'єра, що займається силовими структурами і ВПК, з перспективою пересісти в крісло прем'єр-міністра. Однак сьогоднішнє переміщення Іванова на посаду спецпредставника президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту з очевидністю вказує на те, що це хоч і почесна, але все ж таки відставка для соратника Путіна. На думку Валерія Солов'я, це демонструє тенденцію в кадровій політиці російського президента.
Це означає, що Володимир Володимирович послідовно відбавляється від старої гвардії.
Політолог Станіслав Білковський звертає увагу на те, що російський президент не просто змінює стару гвардію на нову, але у відставку відправляє тих, кого вважають його друзями.
Відставка Іванова – це реалізація новішого тренду кадрової політики.
Відставка Іванова – це реалізація новітнього тренду кадрової політики Путіна. Позбуватися старих друзів, які обтяжують Путіна емоційно, і замінювати їх на функціонерів, які спочатку з Путіним на «ви» і заглядають йому до рота. Антон Вайно – класичний приклад такого функціонера.
Антон Вайно – класичний приклад такого функціонера.
На оновлення кадрів у російських навколопрезидентських колах звертає увагу більшість експертів. Політолог Володимир Гельман каже, що чутки про те, що Вайно може стати спікером Держдуми, не безпідставні.
Президентська адміністрація в нинішніх умовах займає приблизно те ж саме місце, що апарат ЦК КПРС в радянські часи. Іванов на цій посаді загалом не був помітною і значущою фігурою. По суті, адміністрацію президента в частині внутрішньої політики спершу очолював Владислав Сурков, потім ці функції перейшли до Володіна. Вайно – це висуванець Володіна, якого за чутками планують на керівництво Держдуми після нинішніх виборів.
Цікаво, що поруч із прізвищем Вайно абревіатура ЦК КПРС виглядає звично. Дід нинішнього голови президентської адміністрації Карл Вайно був першим секретарем ЦК Компартії Естонії з 1978 по 1988 рік. Його онук Антон Вайно вже на шляху до політичних висот. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А ми знову повертаємося до України. Глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль наразі не може прийти на допит за викликом Генпрокуратури України. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Йдеться про виклик Москаля як свідка у справах щодо Майдану. Разом з ним на допит також викликали президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Арсенія Яценюка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, мера Києва Віталія Кличка, спікера Верховної Ради Андрія Парубія. За словами Геннадія Москаля, який очолював тимчасову парламентську комісію з розслідування протиправних дій під час Євромайдану, він як посадовець не має права виїжджати за межі Закарпаття без дозволу адміністрації президента та уряду. Тільки-но дозвіл буде, на допит Геннадій Москаль з'явиться. Спілкувався з паном Москалем Олександр Лащенко.
Пане Геннадію, ви вже були на допиті. Лариса Сарган, речниця генпрокурора Юрія Луценка, оголосила, хто там? Порошенко, Парубій, Турчинов, Яценюк, Віталій Кличко. І ви?
І можете собі...
І повістку у Фейсбуці оприлюднила саме якщо, на ваше ім'я.
Якщо всі прийдуть в один час, що з того буде?
У справі розслідування злочинів під час Майдану. Тим більше ви ж очолювали зразу після перемоги
я
Майдану спеціально парламентську комісію.
Комісію. Я спитав, чого мене запрошують. Сказали, що до підпалу будинку проспілок. Я казав, я будинок проспілок не підпалював. Значить, я сам знаходився під час підпалу у будинку проспілок. Підпалили, як голова уже тимчасової слідчої комісії. Пізніше я з'ясував підрозділи Альфа Служби безпеки України. Так чого наші до сьогодні часу не в суді, а починаючи від президента і таким дрібним чиновником, як я, запрошують на допит? Я не можу прибути по одній причині. Я написав ГПУ, я не маю права виїжджати за межі Закарпатської області як голова обласної державної адміністрації без дозволу Кабінету міністрів адміністрації президента. Буде такий дозвіл, в будь-який час вказаний ГПУ, я прибуду. Ну, чи я буду якийсь свідок і щось нове скажу, мабуть, скажуть ті, хто палили. Вони всі відомі. Я знайдіть на моєму сайті, можуть офіційний сайт Геннадія Москаля, поки йде передача, там є всі фамілії, хто палив, з яких підрозділів.
Це силовики Януковича, за вашими даними?
Спецпідрозділ Альфа Служби безпеки України, які були зібрані з усіх областей України.
Це анонс суботнього інтерв'ю з Геннадієм Москалем. Завтра ви зможете дивитися його у відео записі на сайті radiosvoboda.org. А зараз наша щоденна рубрика.
Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
Можна часто чути, як Україну навіть після чверті століття, після здобуття незалежності, називають колишня Радянська Республіка. Можливо, це і мало підстави донедавна, але Революція Гідності, війна за відстоювання державності на сході України і процес декомунізації перерізали пуповину, яка зв'язувала Україну з радянським минулим. Ростислав Хотин далі.
В 91-му році, коли 24 серпня було проголошено акт про державну незалежність України, в колах політики були і дискусії, чи варто проводити референдум, чи можна було обійтися без нього, а самого рішення Верховної Ради достатньо. Зрештою, референдум таки було проведено 1 грудня 91-го року, і 90,32% тих, хто прийшов на дільниці, підтвердили голосуванням акт про незалежність. З того часу, однак, подекуди де лунали закиди, що, мовляв, незалежність українці виборювали не дуже, а вона нібито стала результатом невдалого путчу у Москві, і Київ радше просто вдало скористався політичним шансом. Але Революція Гідності 2014 року, війна на сході України, а також паралельний процес декомунізації, на думку людей, безпосередньо причетних до них, нині утвердили Україну як справді незалежну державу. Микола Тихонов – боєць добровольчого батальйону «Карпатська Січ», захисник Донецького аеропорту.
Чи є це війна за власну незалежність? Так, да, я так вважаю. Знаєте, нам дуже легко досталася незалежність 25 років тому. Навіть український народ не боровся за цю незалежність. Вона нам просто так впала, тому що так склались обставини загальнополітичні. Розбіглись всі народи ЦРСР по своїм же адміністративним кордонам республік. Росія ніколи не визнавала цю втрату. Шкода тільки, що ми не готувалися до цієї війни. Але вона була навіть і неминуча. Зараз, я сподіваюся, що ми в цій війні вистоїмо. Та, власне, ми вже вистояли, тому що ми допустили блискавичного наступу Росії на весь південь, весь Донбас, який вони хотіли зробити Новоросію. Саме ця війна, наші історики дадуть їй належне визначення, саме як війна за незалежність України у 21 столітті.
Про психологічний і фактичний, а не лише юридичний вихід із так званого пострадянського простору, говорить і боєць-контрактник Національної гвардії України Юрій Купрієнко.
Зараз ми виходимо з радянського простору, і в нас на даний момент іде війна за незалежність України. Цікава ситуація. Боремося за свою незалежність України. Більшість населення України об'єдналася агресія Росії проти України. І ми боремося проти цієї агресії. Україна більше об'єднана на даний момент. І на етапі цієї гібридної війни Україна сильно об'єдналася, і армія швидко сформувалася.
Після Революції Гідності Україна почала активний процес декомунізації. Хоча спочатку це був радше стихійний ленінопад, а потім це було закріплено законодавчо пакетом декомунізаційних законів, ухвалених у квітні 2015 року. Як каже в інтерв'ю Радіо Свобода історик Сергій Рябенко з Інституту національної пам'яті, більшість країн Центральної та Східної Європи проходили схожі процеси, і це відбувалося у них одразу після падіння комуністичних режимів, тобто наприкінці 80-х, на початку 90-х років. В Україні ж одразу після здобуття незалежності або буквально перед нею процес часткової декомунізації йшов знизу і переважно в Західній Україні та в Києві. Нині ж це охопило всю країну і було перейменовано біля 800 населених пунктів, тисячі вулиць, площ тощо. Сергій Рябенко.
Декомунізація – це не тільки там зміна назв вулиць чи демонтаж пам'ятників діячам радянського режиму. Метою декомунізації це якраз з одного боку засудження тих злочинів, які мали місце під час комуністичного тоталітарного режиму і нацистського тоталітарного режиму, до речі, також. Тим, щоб ці злочини ніколи в майбутньому більше не повторювалися. А друге важливе завдання цього процесу – це зміна свідомості громадян України.
Через чверть століття після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності вже рідше, хоча все подекуди це й трапляється, її окреслюють як колишня Радянська Республіка. Проте Україна перерізала поповину, що з'єднувала її із радянським минулим війною і декомунізацією. Знову Микола Тихонов.
Ця війна, на мій погляд, виводить нас із того туману історичної завіси і із того облуду ідеологічного, в якому перебувала Україна майже 70 років, та навіть більше в складі Російської імперії, як би вона не називалась, там СРСР чи як вона до цього називалась. І саме ця війна потребує в українцях винаходження своїх героїв, відновлення своєї історії, яка давала би сили нам боротись і протистояти споконвічному намаганню Росії нас поневолити, зробити з нас рабів. Тому що у нас чудова історія, як би нам не намагались її показати певною мірою, що вона трагічна, і ця історія у нас, це історія поразок, нічого подібного. У нас дуже багато прикладів наших героїчних перемог.
З ним погоджується і історик Сергій Рябенко, вважаючи, що Україна пішла на серйозний безповоротний розрив із радянським минулим.
Взагалі термін пострадянський простір і навіть той термін співдружність незалежних держав, територія співдружності незалежних держав, яким донедавна окреслювали територію України, що власне ось ця агресія Росії проти України, анексія Криму і фактично зазіхання на світовий лад, вони перекреслили більшість з цих намагань створити якісь нові інтеграційні процеси на пострадянському просторі. Більшість громадян України вже не бажають участі ні в яких інтеграційних процесах з Росією на пострадянському просторі, що ця ідея вона втратила популярність і фактично вона десь скочується вже на маргіни. Зараз Україна вже значно більше себе починає ідентифікувати з країнами Східної Європи, з тими ж країнами Балтії, ніж із країнами класичного, називаємо це так, пострадянського простору.
Відтак Україні знадобилося майже чверть століття, а також війна і декомунізація, щоб остаточно дистанціюватися від радянського минулого і радянського спадку. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».